spustila sa akoby taká hyperventilácia. Človek má pocit, že má infarkt. To sú fakt také stavy, že bušenie srdca. Tam to úplne skončilo, hej? Mm-hmm. Že ja som sa na nič netešila, nemala som na nič chuť, mm-hmm. nič ma nevedelo natchnúť, nič. Proste tam ako keby ti pomaly začnú akoby umierať emócie. To nie je, že je tu nejaký výmysel. Ja som naozaj na to aj rodinu pripravila, že prosím, že buďte so mnou teraz. Ja vás veľmi potrebujem. Vrátim sa teda k tomu bulvaru. Vieš, mňa sa to dotklo. Mňa sa to dotklo osobne, aj keď teda išlo o Peťu Vajdovú, ale dotklo sa ma to osobne, lebo mohla som tam byť aj ja. Hej?
Mala si niekedy chuť skončiť?
Napadne ti to?
Napadlo
pretože
ti
to. To sú symptómy tej depresie, mm-hmm. kedy vlastne si v tie čierne myšlenky ideš.
Áno.
To tak strašne nemám rada túto vetu, mm-hmm. že work hard, proste to je, že... Ne, ale nie nikdy na úkor svojho zdravia, lebo mm-hmm. ja som pracovala tvrdo. Jak som dopadla?
Ahojte, vítam vás pri ďalšom dieli Sociek Feel Good podcastu, ktorom riešime veci, ktoré sa na sociálnych sieťach až tak neriešia. Dnešnou témou bude pracovné vyhorenie. A na túto tému som si zavolala sem k nám do Sociek spevačku a ilustratorku Zuzku Smatanovú. Zuzka, vítaj, ahoj.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Ďakujem, že si prišla.
Som čakala, že povieš, že fundovanú vyhorenie.
Jaj, fundovane vyhorenú?
No,
a nevyzeráš vyhorenie?
Už nie, už zdravá.
Mhm. Okay. Kedy to celé začalo, toto tvoje vyhoretie? Mhm. Bolo to niečo také, že bum, nejaká situácia, mm-hmm. alebo to prichádzalo tak plíživo postupne?
Plíživo postupne. To ono, vieš, to sa nestane z večera na ráno. To je vec, ktorá sa nabaluje a ty vlastne tie signály tela absolútne v podstate ignoruješ, lebo nevieš, že sa niečo blíži, že čo je vlastne za rohom toho celého, ty vlastne nevieš. A tak ja som vlastne ten rok 2018, kedy to všetko nejak vrcholilo, aj moja príprava dvojalbumu Echo, aj koncertné turné, aj letné festivály, všetko do jedného a všetko som mala na sebe, ako keď si predstavíš toho vysokohorského nosiča, ktorý mm-hmm. nosí na tie chaty, tak to mala som pocit, že všetko toto mám na pleciach a som začala pociťovať aj ja také tie fyzické príznaky, jednak obrovský stres, obrovská únava. Ono to nie je, že trošku, ono to už fakt naberá na takej intenzite, obrovská únava. Až dokonca začala byť taká apatia, až nechuť voči mm-hmm. tomu, čo robím, tej práci, ktorú som vždy dovtedy vlastne milovala. A ono... Ja neviem, už aj sa mi zhoršil spánok. A vlastne to sú také príznaky, ktoré akoby aj ignoruješ, lebo sa zase nejakým spôsobom cez deň dáš dokopy, mm-hmm. ale ono vždy sa to nejakým spôsobom ukáže. Vieš, po tom koncerte, keď som mala pocit, že super, všetko adrenalín, mm-hmm. ale potom zase prišla obrovská únava, nespavosť, zároveň nechuť do jedla, trošku strata váhy a tak mm-hmm. ďalej. A už potom začali aj také tie úzkostné stavy. A to sú podľa mňa prvé príznaky takej tej naozaj že unavenej nervovej sústavy, mm-hmm. kedy ti telo dáva nájavo, že halo, spomal, lebo už ako keby nedokážeš veľmi mať pod kontrolou tie svoje emócie. Aj to som ignorovala. No vlastne skončil rok 2018, nastal rok 2019 a v januári 2019 vlastne akoby prišiel taký prvý kolaps a prvé veľké panické ataky, ktoré sa začali diať fakt, že 10 krát za deň.
Ako vyzeral taký panický atak, alebo ako vyzeral u teba? Čo to všetko bolo?
Začal vlastne cestou domov, keď som išla vlastne z Bratislavy k mame smer Žilina.
Máš v aute.
Na diaľnici,
sama.
Áno. Na diaľnici. Uh-huh. Ja som cítila, ja som mala predtým aj nejakú kávu. V čase, kedy už kávu nepijem. A uh-huh. bolo to a tá dosť často spúšťa také úzkostné stavy. Človek má je taký nesvoj. Takže ja som začala vlastne, spustila sa akoby taká hyperventilácia. Človek má pocit, že má infarkt. To sú fakt také stavy, že bušenie srdca, hyperventilácia, strašne máš také plitké dýchanie a mm-hmm. veľmi často a rýchlo dýcháš plitko a nestíha to tvoje telo. Myšlienky, vieš, máš 3000 myšlienok v tej hlave, máš pocit, že sa zblázniš. Mm-hmm. Spotíš sa, telo je v takom polokrči zvláštnom, mm-hmm. je to, zľakneš sa z toho veľmi, je to fakt, som sa toho zľakla, nevedela som, tak som zastavila niekde na nejakom odpočívadle a vlastne to bolo...
To som sa chcela pýtať, čo urobíš, keď si sama v aute na diaľnici, ako teraz sa smejeme, ale akože vôbec to nie je vtipné v tom čase, takže vlastne si zastavila a volala si niekomu, alebo si to riešila teda sama so sebou asi na
to? Ja som nevolala, mm-hmm. ja som sa snažila si to predýchať a mm-hmm. uvedomiť si, že asi, že nedieje sa niečo, čo poznám, čo to je. dala som si chvíľku na tom odpočívadle a pomaly som nejakým spôsobom prišla domov. Asi to už nebolo úplne ďaleko od domu. Mm-hmm. A v ten večer sa to akoby ešte raz zopakovalo a ja som si zavolala vlastne záchranku, ktorá prišla a nejak zhodnotili, že teda to je nejaká neurália alebo niečo v takom duchu. Mm-hmm. A dali mi nejaké magnézium a ma vyšetrili základne. Niečo mm-hmm. také mi dali na nejaké upokojenie. A s tým, že tak odišli, hej. A ja som mala pocit, že však okej, jednorazová, dvojrazová vec a pokračujem ďalej vo svojom živote.
Jasne.
Ale vlastne od toho ďalšieho dňa sa to akoby spustilo až tých fakt, že 10 krát za deň, že to bolo, to ma extrémne vyčerpávalo, to ako keby si zabehla 10 krát za deň maratón. Mm-hmm. Je to extrémne unavujúce. A tak začali ubiehať moje dni, bol to extrémne, extrémne náročné, človek sa začína báť. Strach zo strachu, mm-hmm, sa to začne nabalovať, zaciklený je, už sa ti nechce ani púšťať sa do nejakých činností, ktoré ťa vždy bavili, lebo čakáš, kedy to príde a už sa bojíš toho. Je to strašne zaciklené a život sa zmení, že fakt, že úplne sa rapidne zmení.
Mala si aj nejaké také, že správy zvonku, že ľudia ti hovorili, že počúvaš, že vyzeráš, alebo si to úplne prežívala mm-hmm. len ty sama a ľudia o tom ani netušili?
Podľa mňa videli na mňa, no mama najviac na mňa videla, že sa niečo deje okolo mňa, že to nie som ja tú, ktorú poznala predtým, že skrátka som fakt veľmi taká vystresovaná, som nervózna, mm-hmm. fakt z 0 na 100, vedeli ma vytočiť veci, ktoré som bežne riešila normálne.
Čiže bola sa agresívna?
Podráždená, by som mm-hmm. povedala, podráždená. Videli to na mňa aj chalani z kapely, keď mm-hmm. sa niečo udialo, či už na skúške, alebo v rámci koncertu, tak ja som vedela byť proste podráždená z nejakej chyby. Že akoby pociťovalo to veľmi na mne to okolie a tí najbližší, ktorí vlastne boli v tom mojom úzkom kruhu. Ale aj keď mi niekto hovoril niečo, že veď si oddychni, pozri už, ak vyzeráš, proste, že si unavená a tak ďalej, že to na tebe vidíme, tak môj mindset bol taký, že nie, to je len také obdobie.
Aha.
Ja idem, ja mám všetko v poriadku.
Pod kontrolou. Ty si to vlastne odmietala.
Áno.
Že neriešte ma a aj sa to snažila nejako zakrývať?
To sa nedá zakrývať, vyslovene tak áno, keď sa ten panický alebo tá úzkosť spustí, tak akoby človek je z toho taký nesvoj.
Že chceš, že niekam dieťa nevidím.
Áno, že som sa tak akoby že som si našla také tie svoje chvíľky, kedy som bola trebárs v šatni sama a hovorila mm-hmm. som si, fúha, že čo mi je. Mm-hmm. Pamätám si jeden taký moment, kedy som končila vlastne turné rok 2018, niekedy proste možno posledný, predposledný koncert, že som sedela sama v šatni po koncerte a bola som akoby však jasné adrenalín, ešte mám za sebou koncert a vtedy zase tak nejak prišla na mňa taká už obrovská únava a taký, tak to telesne proste cíti, že nie si okej. A hovorila som si, že musí sa niečo stať. Neviem čo, ale musí sa niečo stať. Fakt nevedela som, čo to je. Mm-hmm. A vlastne za pár mesiacov sa stalo. Tak som si to privolala.
OK. A bol nejaký zlom, že si teda išla, volala si teda záchranku mm-hmm. vtedy a potom boli nejaké také, že lekárske prehliadky alebo nejaké nemocnice mm-hmm. alebo si to riešila proste vlastnej réžii.
Vieš čo, ja som po tých prvých panických atakoch, ktoré ma prepadli, tak som si povedala, že to je určite psychickej nejakej stránky, niečo z psychickej stránky. Že
sama,
to určite,
sama som sa diagnostikovala. Hej, že je to dosť strašidelné, ako to, čo hovorí, že ako ja to aj poznám, takže viem ten pocit a je to strašidelné, že človek vlastne potrebuje pomoc, ale nevie,
nevieš, kde, ako, čo,
presne, že,
komu.
Áno, kedy, to, či, áno. Hej.
Mm-hmm. Tak trošku googlíš a áno. Potom zase hľadáš doktora.
A už máš všetko.
Hej. Takže, hej, mala som to tak, to podobne, ale vedela som, že to je teda toho psychického pôvodu niekde, lebo spúšťalo sa to pri nejakých, ja neviem, myšlienkách alebo niečo, čiže som si hovorila, že okej, mm-hmm. že niečo je s mojou psychikou, ale neviem čo. Tak som sa nakontaktovala na psychiatričku, ktorú som ja poznala už dávnejšie a
takže ty si zavolala,
Ja som sa objednala. Áno, ja som sa objednala mm-hmm. s tým, že proste potrebujem vedieť odpovede, nie som okej. Uh-huh. A presne som prišla vlastne k nej a spovedala som jej nejaké príznaky, ako sa cítim a ona povedala, že no veď vy ste vyhorená. Akoby hneď to diagnostikovala, povedala, že mám extrémne unavenú nervovú sústavu, jednoducho potrebujem oddychovať. Si v takom, keď si v tom švungu a ideš, že proste turné a neviem, album, neviem čo, a keď ti niekto uh-huh. povie, že však to turné zrúš.
na to robím tie roky, aby som potom robila presne.
Tak zrazu sa proste, a tá psychiatrička to povedala, ako tak ste to mohli zrušiť, ale vieš, vysvetli to proste. Dnes, keby sa mi niečo podobné dialo a cítila by som, že som nie dobré a mám pred sebou nejaké turné, tak to poviem. Tak už to riešim úplne inak. Na to bolo asi, aby som sa vedela sama seba upratať. tak som proste, tak by som povedala manažerovi a kapele, chlapci, musím sa dať dokopy, rušíme turné. Akoby dnes by som to vedela. Vtedy to bolo, vieš...
Tie priority, že mala vlastne na prvom mieste, bola tak, robota, práca, tak, kariéra, úspech. Mm-hmm. A ako to pokračovalo ďalej? Pamätáš si akože tú
liečbu,
lineu, áno, tú liečbu vlastne, celú tú chronológiu, že v podstate kedy si išla k psychiatričke od toho, ako si dostala ten panický atak na tej diaľnici?
Veľmi skoro, podľa mňa týždeň, dva to bolo.
Á, super, sa, že nebolo to, že si čakala dva roky, kým...
Vôbec nie, nie, ja som sa necítila so sebou v poriadku, ako keby komfortne, ja som to chcela vyriešiť hneď, že to ja nemôžem takto fungovať, veď mňa to unavuje, mňa to vyčerpáva, ja neviem fungovať vôbec. Takže ja som to chcela rýchlo vyriešiť. A ja som ten človek, ktorý sa rád odovzdá. Že nebránim sa, keď cítim problém, tak proste boli ma noha, no tak idem k ortopédovi. Proste riešte to, prosím vás, lebo nefunguje sa mi to dobre.
No, tak, nebojíš sa.
Presne. Nebojím sa toho, nebojím sa lekárov, veď na toto študujú, aby nám pomohli. Mm-hmm. Takže... A ona vlastne, moja psychiatrička, vyhodnotila, že teda mám teda to vyhorenie a oslabenú nervovú sústavu a tak ďalej. Panické ataky úzkosti, povedala, že dá sa to riešiť teda iba terapiami, ale vieme pomôcť aj medikamentami, čiže antidepresívami. A ja som počula blúdy same o antidepresívach a bála som sa ich, že mi zmenia osobnosť, že budem ako robot, že budem proste iná a že budem utlmená. Pod vplyvom všetkých vecí, ktoré sa dajú čítať a počuť. Tak som povedala, že určite nechcem teda tie lieky, ale že skúsim to tými terapiami. Ona, OK, tak to vyskúšame. Netlačila na mňa, čo je fajn, proste ten psychiatr...
Dala ti možnosti.
Dala mi možnosti a ten psychiatr rozhodne, tak je to primárne aj na vás. Tak ja som teda začala chodiť pravidelne na terapie a to fakt bolo pravidelne, takže aj trikrát za týždeň. Že ja som cítila, že som na tom tak zle, že som potrebovala tú barličku toho terapeuta, že som potrebovala sa rozprávať o tom, ako, čo prežívam, prečo to tak prežívam, čo sa to deje so mnou. Tým pádom som chodila na terapie veľmi často, ale kontinuálne stále sa diali tie panické ataky. Ako keby ono to samozrejme nezmizne, lebo kým naozaj neskypneš všetky tie svoje aktivity a kým sa naozaj nedáš do úplného kľudu aj tej hlavy, toho tela, že fakt začneš oddychovať cieľene, tak jednoducho ono si to ide ďalej, hej, že tá terapia síce rieši to, že sa o tom porozprávam a čo to možno spôsobovalo a prečo som sa do toho dostala, ale ten fyzický príznak toho, že ja som zrazu v panike, tak to nekončilo.
Jasné, tie
prejavy.
Áno, a tie dôvody na to tam stále máš, keď stále pracuješ, presne si stále v tom šmunku. Nevieš, či sa to dá zrušiť. Presne koľko tak si pracovala, keď si tak zoberieš, že denne nejaké, že na hodiny, keď to vieš spriemerovať? Že čo už je fakt, že extrém?
No vieš, ty nemáš ten, že strihneš, ako umelec nemáš, že strihneš a ideš domov a neriešiš to. Ty si to nosíš všade so sebou. Čiže ja som pracovala v podstate non-stop. Tá moja hlava fungovala. Telefonáty, vybavovačky, ideš tam, niečo riešiš, do noci si tam. Vieš, akoby to ja nemám od do. Takže v podstate stále, to bolo akoby non-stop, tá moja hlava fungovala.
Máš pocit, že si napríklad, že málo spala? Áno, že možno áno, to bolo áno. O tom aj.
A ono aj tá únava, ten stav toho vyčerpania, toho mozgu vlastne, on ti už nedovolí spať, lebo už si tak zle, že tam...
Zaseknutá si ako keby...
Tak, že tá hlava ti už odmieta aj spať doslova, že tak si unavená. Čiže stratila som niť, ale...
Hovorila si o tom, že si chodila na terapie,
tak,
odmietla si lieky, tak. Ale tie ataky pokračovali.
Tam
a teraz.
No vlastne, tak som sa vlastne vyčerpala tými atakmi, ktoré vlastne naozaj stále oslabovali tú nervovú sústavu, až teda prestane ti fungovať také tie neurotransmitterové dráhy, ktoré bežne proste človek v zdraví má, fičia, serotonín, dopamín, to bežne...
Akože radosť a takéto veci?
Radosť, tak to... jasné, tam to úplne skončilo, hej, že ja už som sa na nič netešila, nemala som na nič chuť, nič ma nevedelo natchnúť, nič, proste tam ako keby ti pomaly začnú akoby umierať emócie, fakt, že ťa tak akoby vypína, že aha, pozri, tu je psík. Vieš, to sú také veci. Takže ja som sa vlastne až tak vyčerpala do takého stavu, že už som ten liek potrebovala.
Čakala som na tie lieky, že či teraz si do toho išla. Išla
som už som volala psychiatričke s tým, že už len ležím. Už pre mňa život akoby nemá zmysel. Poviem to tak na rovinu. Že
dobre,
už...
môžem sa spýtať na rovinu. Mala si niekedy chuť skončiť?
Napadne ti to, pretože to sú symptómy tej depresie, kedy vlastne si v tie čierne myšlienky ideš, lebo zrazu fakt cítiš zúfalstvo obrovské, cítiš, že ťa nebaví žiť, lebo nevidíš v ničom zmysel, nevidíš v nikom zmysel a nevidíš v ničom zmysel. To treba povedať, že fakt tam na dne je človek strašne v tom sám, mm-hmm. nikto mu nerozumie, cíti tam takú až takú fakt, že emočnú smrť, ja to tak poviem. Tak je veľmi blízko toho celého. Veľmi blízko. Takže ja som to, jasné, to človeku proste prejde hlavou a práve keď sú tieto čierne myšlienky, tak je ideálne naozaj, že sa už aj predtým sa ozvať o pomoc. Mm-hmm. Ale v tej chvíli sú to symptómy toho, tej depresie. Takže ja som vtedy už na takomto úplnom dne, kedy som už bola len ležiaca a už som nemala žiadnu ani energiu vstať, ani sa z ničoho, proste ani jesť, nič. Len mať zasnuté a zastreté mm-hmm. závesy, nič. Mm-hmm. Tak v tom momente som ja zavolala teda tej psychiatričke, že už to nedávam. Mm-hmm. A ona, zoberte ten liek. Že naozaj už ste v stave, kedy to treba si zobrať ten liek. Tak ja som teda začala, bolo to pre mňa veľmi ťažké zhltnúť tú prvú pilulku, alebo mm-hmm. teda ten kúsok. Mm-hmm. Ale hovorila som si, že okej, tak už nie cesty, tak proste idem na to. Tak som začala vlastne užívať antidepresíva a po veľmi dlhom čase, lebo ten nástup tých antidepresív je veľmi pomaličký. Naozaj, že až ja po počula, mesiaci
že...
dvoch.
Aha, ja som počula, že nejaké 2 týždne je zhoršenie stavu, to si už ani neviem predstaviť.
To ale... je, vieš, prečo to je? Lebo vtedy tvoje telo zareaguje na to, že prišiel opravár.
Uh-huh. Niečo sa... A nechceme.
Nechceme tu, niečo sa tu deje.
Áno.
Ale to treba len prekonať, lebo uh-huh. áno, že možno, ale ja ani si nepamätám, že by to nejak extrémne sa mi zhoršilo, aj keď mi ma na to upozornila psychiatrička, že môže sa stať, že nejaký výkyv, niečo sa deje, uh-huh. ale je to naozaj len preto, lebo tá nervová sústava zrazu sa tam niečo nové objaví a ona je v chaose, že čo
áno,
to tu je.
Áno.
Čiže asi preto vlastne som si povedala, že zatnem zuby a jednoducho to vydržím. Ja si myslím, že strašne veľa mi pomohla a dostala ma z toho moja pevná vôľa. Lebo nebyť nej, ja som ani nevedela, že takú pevnú vôľu mám. Mm-hmm. Že nebyť tej pevnej vôle, ktorá ma hnala dopredu, že proste vydrž, zatni zuby. Tak vlastne až po čase, mesiaci, dvoch som začala cítiť, že okej, že niečo maličko sa mení.
Aha.
Ale... to pomaličky, fungovanie je veľmi pomalinky. Mm. Fakt, že jedna sekunda, len nejaká iskrička toho, že okej, že asi to môže byť aj lepšie, ako to je. Mm. A vtedy prišla pomaličky tá nádej, že okej, že možno raz tá vizualizácia moja mi pomáhala v tom, že raz, keď mi bude dobré, tak proste...
Ale že už aj tá iskra ti dala nádej, že bude nádej, že tak, bude
tak,
lepšie.
Tak. Tá iskrička je veľmi potrebná.
Vychádza mi to časovo. Mm-hmm. Bavíme sa okolo korony, že?
No toto bolo, kedy sa to začalo, toto ešte nebola korona. To bolo ešte stále rok 2019, mm-hmm. kedy som ja nabiehala na nejaké fungovanie. Tie dni sú strašne zúfale. Ako to, mm-hmm. Ty vlastne sa budíš do dňa a hovoríš si, o Bože, zase musím bojovať. Mm-hmm. Zase. To není, že vieš, to je fakt, že deň má 24 hodín a ty jednu sekundu cítiš, že ti je dobre, ale potom je znova zle.
Že ťa otravuje to vlastne akože žiť v podstate.
Tak,
že
áno. Mm-hmm. Áno, ťa ako nebaví žiť a ty si musíš spraviť rutinu. Naozaj, že zvedomiť si to, že okej, som chorá. Že to nie je, že je tu nejaký výmysel. Ja som naozaj na to aj rodinu pripravila, že prosím, že buďte so mnou teraz. Ja vás veľmi potrebujem. Som chorá. Ja to potrebujem vyriešiť. Potrebujem sa z toho vyliečiť. A bude zase dobré, ale proste dvíhajte ma, buďte pri mne, kedykoľvek, dávajte mi nejaké úlohy, berte ma von. Ja som bola...
Čiže vlastne, ty si im dávala normálne
áno, ja som sa otočila. Ja neviem, ako sa mi to podarilo, ale ja som otočila v sebe. Mm-hmm. Bola som si, ja pôjdem proti tomu mm-hmm. nejako, mm-hmm. lebo som dostala od psychiatričky misiu. Ona povedala, že pracujte na sebe. Co je mremňa, keď ja niekto poviem... Tak idem na to, tak ja som taký cieľavedomý človek veľmi, tak som si hovorila, že mm-hmm. idem na to, aj keď nemám silu ani trošku, ale skúsim vyhrabať aspoň to zrniečko energie, ktorú mám a ja to poskladám, ja sa vyskladám.
Čiže je dôležité z toho, čo mi hovoríš, asi teda naozaj informovať to okolie tých najbližších, aby o tom vedeli a hlavne, aby vedeli potom možno zareagovať, keď sa stanú nejaké breakdowny. Boli oni aj nejako v kontakte s tou psychologičkou, psychiatričkou, alebo...
No nie,
to už až tak nešlo.
To som išla, ja som vždy chodila, mm-hmm. mala som vždy termín vlastne...
Kvôli tebe myslím, vieš, aby oni vedeli, čo majú s tebou robiť, keby, neviem čo.
Ja som im to vysvetlila, mm-hmm. že čo potrebujem, čo nech mi určite nehovoria. Ja som prestala pozerať správy, ja som mm-hmm. prestala pozerať veľmi akoby negatívne veci, prestala som chodiť do kina, lebo aj v kine som zažila panický atak. Všetky tie miesta, ktoré kde som čo takéto negatívne zažila, som sa ich úplne začala vyhýbať. Bála mm-hmm. som sa ísť aj na koncert. Je to jasné, že tam človek cíti, že čo ak? Čo mm-hmm. ak sa to stane priamo na pódiu? Čo ak? Naozaj z tých 10 koncertov, ktoré sme mali, sme to zredukovali na 1-2. A je to tak, že som proste sa veľmi... mala som veľmi strach ísť na pódiu. Ale tam som zistila... počas tej hodiny toho koncertu, že zase sa deje niečo, čo ma privádza k životu. Neviem, čo
ti páči.
Niečo malé iskričky zase, že života, že vidím tých ľudí, že sa na mňa usmievajú, že mi dávajú nejakú energiu. Ja im nejakú vraciam späť. Sa hovorí, že fake it till make it, vieš?
Jasné.
Trošku sa snaž to urobiť tak, že nič ti nie je. Mm-hmm. Tá psychológia trošku na seba funguje. To ako keď sa na silu usmievaš, tak ten mozog zareaguje, že je to okej.
Okay,
niečo funguje na človeka. Mm-hmm. Takže takýmto spôsobom som ja krôčik po krôčiku, to bol fakt ešte rok stále 2019, som sa snažila nejako žiť, nejako aspoň trošku normálne.
A teraz mi povedz, že človek v takomto stave, ktorý proste bojuje sám so sebou, pracuje na sebe, to strašne ťažké, a teraz zrazu proste dojde, že korona. Že zdravý človek s tým má fakt problém a padá do depresie. Mm-hmm. Či teba to hodilo ešte, že hlbšie? Alebo si bola proste úplne, či pre teba to bolo, že úplne, že to je jedno? Alebo či možno ťa to nejako ešte možno aj vzprúžilo, že zrazu všetci sú ako keby zavretí a tým pádom sa možno necítila až tak. Neviem, ako to na teba zareagovalo?
To tretie.
Sa cítila možno
To už bol rok 2020, kedy lepšie, ja už som bola na tom chodníku, že idem, už cítim, že idem dobre. Že už sa ako keby z toho dostávam nejakým spôsobom. Ja už som cítila, že som na ceste, kedy proste už som si bola istá, že ja
dobre,
to dám.
Dobre bude.
Bude dobre. A vtedy to začalo, vlastne tá korona, kedy sa začalo všetko zatvárať, my sme ako muzikanti prestali hrať a to mi tak trochu akoby vyhovovalo.
Toto, vieš? A okay, že
sedí ja vlastne
to.
Sa doliečím. Ja nemusím. Aha. A začala som viac kresliť. Hovorila som si, keď nemôžem hrať, tak budem kresliť, budem si ilustrovať pre seba. A tam tak nejak, však ja vlastne kreslím celý život. Akoby.
Ale vtedy to začalo takéto, že ilustrátorské?
Vtedy začalo to, že si hovorím, že využijem zase nejakú tú svoju chuť, ktorú zase mám k životu a zazerať, tvoriť niečo, tak to využijem inak. Tak som začala teda kresliť, ilustrovať, trošku som to začala postovať na sociálnu sieť a tam si to potom všimol Peter Náď a to už je iný príbeh.
Ale pekný. Čiže toto bolo také nejaké tvoje liečenie, že si vlastne preupla?
Ja som neupadla, ja som videla na ľuďoch, na spoločnosti, že veľmi sú rozvyklaní z tej korony, čo mu rozumiem, bolo to veľmi ťažké. Ale ja som si, pre mňa práve to uzavretie toho sveta vlastne vyhovovalo. Znamenalo, že ja sa doliečím. Ja mňa vyhovuje, že je to teraz takto.
Mne sa veľmi páči na tebe, že ty aj celkom nedávno si reagovala na sociálnych sieťach, keď teda tabloidy proste, tieto, kadejaké naše bulvárne, áno, médiá, robia z toho proste show, z týchto problémov, keď niekto sa pracuje na sebe proste, ako hovoríš, keď si chorý, ja neviem, zlomíš si nohu, ideš k chirurgovi a tak ďalej. Takže v tomto prípade ideš k psychiatrovi, psychologovi, terapeutovi a robí sa z toho stále nejaká show. Ale toto človeka môže naozaj hodiť späť, že stačí niekedy malá vec a toto sú už naozaj také, že problémy.
To už je hazard so životom.
Hazard, to je skvelé slovo.
A vrátim sa teda k tomu bulvaru. Vieš, mňa sa to dotklo. Mňa sa to dotklo osobne, aj keď teda išlo o Peťu Vajdovú, ale dotklo sa ma to osobne, lebo mohla som tam byť aj ja. Hej? Ja som teda nebola hospitalizovaná na psychiatrii, ale aj keby som bola. To je hazard už so životom. Ako naozaj ten bulvár viem akceptovať, lebo má niekde nejakú takú akoby v spoločnosti svoje miesto.
Áno, má svoju úlohu nejakú
pobaviť,
niečo vytiahnuť,
tak,
áno, šokovať trošku.
Nech sa bavia o vzťahoch, úplne je to vlastne úplne jedno, ale toto, vyťahovať psychické problémy a riešiť psychiatriu ako niečo, akého strašiaka, ako som to povedala, je hazard so zdravím človeka a so životom. Keď už vieme, ako dopadlo prípad Ivety Bartošovej, proste to sú veci a naozaj ten bulvár k tomu dopomohol dosť. A vtedy je človek strašne citlivý a ako náhle niečo takéto sa udeje vo verejnom priestore v rámci jeho zdravia, že sa to niekde rozoberá, človek je strašne na to citlivý. A stačí málo a jeho psychický stav sa zhorší. Čiže preto buďme proste tolerantní a práve vo chvíli, kedy, alebo v období, kedy vlastne celý svet rieši tú pozitivitu okolo tej osvety duševného zdravia, že jednoducho musíme sa o tom rozprávať, že treba vyhľadať pomoc, že jednoducho tá pomoc existuje a dá sa z toho dostať a ja môžem byť svetelkom nádeje, že ja som sa z toho dostala. Čiže nedávajme tých ľudí dole, proste podporujme ich tak, ako dokážu o Peti Vlhovej, ktorá si zlomila alebo si ju rozsrhla nejaký väz na kolene. keď dokážeme o nej napísať na titulky, proste, že Peťa drsá, držíme ti palce, vráť sa čoskoro, tak prečo to nedokážeme napísať aj o Peti Vajdovej proste? Lebo sa stalo to isté. Sice Peti Vlhovej na fyzickej stránke, ale Peti Vajdovej na psychickej stránke. Je to úplne to isté. Takže buďme tolerantní, rešpektujme a nehazardujme vlastne s tým psychickým zdravím človeka na titulných stránkach. Proste pomáhajme tej osvete, lebo ja som sa toľkokrát stretla po koncertoch s ľuďmi, ktorí mi ďakovali, a teraz tým si akoby nechcem prihrievať nejakú polievku, proste, ale mi ďakovali za to, že som to povedala. Mm-hmm. Že vidia, že v tom nie sú sami, že si povedia, a ja mám také príznaky, ako sa z toho dostala, a začnú googliť, a ja som to povedala ľuďom, ako som sa z toho dostala, čo mi pomohlo, skús to aj ty, keď som to dala ja, možno to dáš aj ty, čo možno, určite. Mm-hmm. Tá podpora...
Toto je presne podkaz o tom, že nás pozerajú ľudia, ktorí to možno riešia, možno to riešia nejakých blízky, možno to riešia ich deti, možno ich frajeri, kamoši. Takže presne o tom to je, sa o tom porozprávať a má ten pocit, ten aha moment, že aha, aj ona to má, aha, a takto to rieši, aha, dostala sa z toho.
Ja už vlastne z pohľadu toho akoby vlastne zdravého človeka, vyliečeného, už viem, ja viem, ak sa tí ľudia cítia, čiže ja viem, že potrebujú počuť tie informácie. Mm-hmm. Potrebujú sa s niekým spojiť, nakontaktovať, aspoň aj kľudne aj cez tú sociálnu sieť, cez to video. Ja som to potrebovala. Ja som potrebovala vidieť človeka face to face, co jedno, aj cez YouTube, alebo aj osobne. Mm-hmm. Ja som chytiť ho za ruky, ja som to mala tiež. Je to OK, prejde to, proste pracuj na sebe. Čiže ja viem, čo som potrebovala ja, tak preto sa snažím to tým ľuďom dať.
Ty si povedala, že už si vyliečená. Mm-hmm. Máš pocit, že sa to už nemôže vrátiť, že už si tak proste pripravená, už si s tým prešla a vyliečila sa, že akože áno, ja už som úplne v pohode, ale máš pocit, že je to také stále, že už to tu bolo a už navždy to tam niekde bude, ako keby musím na to dávať pozor?
Nemusím.
Nemusím na to dávať pozor.
Mňa naučilo to vyhorenie a ten, to, akým spôsobom som sa jak sebe správala predtým, než sa to stalo, že vlastne čo nemám robiť, hej? To je, vlastne na to sa to stane človeku. Mm-hmm. Na to sa ti to stane, aby si vedela, že čo je za rohom. Mm-hmm. A aby si sa už do toho nikdy nedostala. Čiže ja sa toho nebojím, lebo ja už mám limity. Ja ako náhle začnem viac robiť niečo, že už cítim na sebe, že trošku zase nervozita, únava, trošku zhorší sa mi spánok, tak viem, že aha, tak dobre, ďalšie nasledujúce 3 dni ja nebudem robiť nič. Že ako keby mne už na sebe tak záleží, že ako náhle ja cítim fyzický prejav niečoho, čo som dávno predtým poznala, tak si poviem stop a idem oddychovať.
Čiže ja prehodila si tie priority, čiže na prvom mieste si ty, tak. A tak to má byť.
To je aj zároveň tá sebaláska, to je prejav tej sebalásky, že mne záleží na mne. Nie je to ten, to ego, že, alebo ja neviem, ak by som to povedala, proste egocentrizmus, že ja teraz tu budem si. Nie,
áno.
Mne na sebe záleží, ja som ten najdôležitejší dom, v ktorom chcem bývať, a chcem, aby bol dobre, v poriadku. Takže keď, vieš, poznáš to, že máš proste... si unavená a ešte ťa niekto volá von, poď, ideme. Tak ja by som povedala, že nejdem. Hej, ale kedy si to človek tak si
teraz hovorí, by si povedala, že nejdem, ale povedala, že nejdem. Vtedy by si
vtedy
ešte...
Vtedy by som šla, no tak dobre teda.
Nech si nepomyslia a aby som tak. Bola toto pre istotu, keby niečo...
Keď si nepôjdem.
Máš pocit, že na Slovensku ľudia majú ako keby, že v tomto rezervy, že presne ten pocit, že musia sa niekomu zavďačiť, zapáčiť a presne ten... Tá sebaláska a to, že dáš seba na prvé miesto, je u nás veľmi často vnímané presne tak negatívne, že ježiš, teraz akože myslíš na seba, ty si taká, iba na seba myslíš, akože negatívne to je vnímané, máš pocit, že to je tak na Slovensku, lebo ja mám ten pocit trošku, ale
neviem,
teba sa pýtam na tvoj názor.
Tak všeobecne si myslím, že to je. Že to ako proste ľudia. A tak u nás, dobre, tak keď to zamerím na Slovensko, tak u nás je to povedomie ešte o tom duševnom zdraví a o tom, že si treba dávať na seba pozor a treba seba brať akoby. To nie je ani, že seba. Vieš, to naozaj nie je takéto, taká tá, ja to neviem, ani taký egoizmus nazvať, ale proste tá sebaláska je akceptovanie seba, akceptovanie svojich potrieb.
Áno. A to tak má byť, aby si potom mohla pomáhať tak. Iným a byť prínosná pre spoločnosť, pre rodinu. Len akože ja keď si spomeniem na nejaké také komentáre od... zo svojej rodiny, tak to bolo také, že a vydrž a veď to nevadí a preto to tak ako keby mám v hlave, že tá nová generácia až sa k tomu dostáva, že aha, že je to v poriadku sa
a nepláč,
o seba starať. A nepláč,
potom,
a hej, áno, a ticho,
no
a vydrž.
Vydrž, zatni zuby.
Zatni zuby.
Ja, vieš, čo ja nemám rada, keď už sme teda, lebo sme v téme, že pracovné vyhorenie, že keď niekde vidím alebo počujem proste nejaké tie zahraničné hviezdy, celebrity, keď hovoria, že keď sa ich pýtajú, ako ste sa k tomu dostali, k tomuto obrovskému úspechu, tak work hard, proste pracuj na sebe tvrdo a choď za svojim snom a hlavne toto, pracuj na sebe tvrdo. A každý si to tak povie, že okej, tak pracuj na sebe tvrdo znamená, že, ale že obetuj z tomu aj zdravie. Áno. To tak strašne nemám rada túto vetu, že work hard, proste to je, že ne, ale nie, nikdy na úkor svojho zdravia, lebo ja som pracovala tvrdo, jak som dopadla, vieš, že tá miera toho, že keď toľko to pracuješ, tak toľko to oddychuj.
Tá harmonia, ten balans, tam musí byť, lebo potom v podstate, keď te vyhoríš, tak čo máš tej roboty? Vlastne
presne skončila. Tak, nemôžeš, áno, si skončila vlastne, si odstavená na 2 roky.
Uh-huh. Teraz momentálne máš ako nastavenú tú pracovnú morálku sama k sebe? Uh-huh. Časovo a možno aj ten limit toho spánku, a nejaká tá sebaláska, ako vyzerá u teba teraz?
Vždy je to o tom kalendári, ako si proste zadelím prácu. Sú to väčšinou teda víkendy, ale ten týždeň, že treba z pondelok, utorok, streda, štvrtok, mám voľnejšie, tak to využívam na to, že buď som nejak kreatívna, že niečo si píšem, skladám, ale vždy je to len do miery, kedy cítim, že už či ma to baví, alebo či ma to nejak neunavuje, či som nie toho otrokom. Vždy si to tak akoby hľadám ten balans v tom, že okej, už som tu strašne dlho, treba skreslím niečo, ilustrujem, tak si hovorím, že už mám oči, ma bolia, už ma bolí chrbát. Nechám to tak, nechám to na zajtrajší celý deň, to nechám tak. Že, vieš, ja už si tak akoby tou láskou k sebe si hovorím, už si neublížim. Nič ma nenaháňa, nič ma vyslovne netlačí, lebo ja sama som si sebe pánom, bosom, šéfom. Takže si ten svoj čas snažím tak rozdeliť a zadeliť, aby som si ja neublížila. Čiže jasné, beriem všetko, som veľmi zodpovedný človek aj voči kapele, všetky koncerty odohráme, napríklad už nežurujeme, hej? Je to tak, že po koncerte sa cítim proste unavená, proste potrebujem oddych, tak skončí koncert, ideme na hotel. Už to nie je to, že sa zídeme v lobby bare a sme tam do tretej. Už to je proste, že prídeme na hotel, čaute, dobrú noc.
Jaj.
Ale vieš, ale sme všetci v tom nejakom veku, 40 plus a už sa tak akoby, už sa všetci navnímavame, že okej, už to nie je 20.
No. Tak teraz je doba AI a všetky tieto aplikácie, kadejaké proste feel good a balance a takéto veci si nejdeš, že máš možno napríklad, že limity na sociálnych sieťach,
ej,
že či to hodí, že a už si 3 hodiny dnes bola na Instagrame, tak už stačí, alebo že ja neviem, musíš spať aspoň 8 hodín a cinkne ti, choď spinkať, Zuzka.
To nemám, nemáš? Nič takéto aplikácie, nejdem si v tomto a moje telo mi povie. Vždy mi povie moje telo. Nech čokoľvek, unavené oči, bolavý chrbát, všetko možno. To mi proste povie moje telo.
Máš aj nejaké také, že neviem, že čaje, alebo možno nejaké, že vyslovenie, že supplementy, tie doplnky, alebo...
Nemám nič.
Magnézium, magnézium je tak,
magnézium
že na prvom mieste
je
magnéziu.
Občas si dám C-čko, jasné, dám si na klby. Na klby beriem kolagén, lebo som mala už operáciu oboch kolen, aj bedro som mala operované, takže
ty už máš rokov pre
40. To je ten čas, už čakajte operácie.
OK, a lieky teraz antidepresíva neberieš?
Nie.
Ako dlho si ich brala?
Brala som ich cez 4 roky.
Wow.
4 roky, no. To je, ono to znova tak funguje, áno. Ono to znova tak funguje, že človek ich pomaličky musí vysádzať, lebo tá nervová sústava, kým sa teda zotaví a znova tie neurotransmitery, ktoré vlastne sa obnovujú a ten opravár, ktorý tam príde a vychytá späť ten serotonín, ktorý potrebujeme, tak sa to znova nahodí ten systém, sa to opraví a ty pomaly vlastne sa začneš už spoliehať na ten vlastný serotonín. Čiže ty vlastne pomaličky začneš postupne rok, pol roka vysádzať, znova uberáš tú dávku a potom tu vysadíš úplne vybavené.
Čo by si poradila teda, skúsme to nejako tak zhrnúť, že teraz, ak nás pozdraví ľudia, dajme tomu, že v tej kreatívnej oblasti, lebo je naozaj ťažké, keď si zase zamestnaný, to je zase taká iná story, lebo tam to je to, nezáleží to od teba, od tvojho šéfa a nejaké proste čísla vo firme a tak ďalej.
Jasné, musíš podávať výkon.
Presne tak, čiže to myslím si, že toto je taká téma možno niekoho, kto má TPP, ale pre ľudí ako si tí kreatívcov, ktorých je teraz veľmi veľa, proste sociálne siete, kadejaký content creators a nekonečné množstvo možností, tým pádom ty môžeš robiť 24/7 a stále to nebude stačiť.
Tak. A potom ten tlak na seba.
A ten tlak na seba, tlak spoločnosti, ktorý vlastne je tu reálny a plus teda ten, ako si povedala, ten vlastný v hlave, ten tiež nemá limity. Tak čo by si povedala ako také nejaké, že gro, že halo ľudia, tak ale toto musíš, napríklad, že minimálne 8 hodín spánku, alebo ja neviem, minimálne chodiť k psychologovi by bolo fajn pre všetkých, alebo hoci čo ti napadne, niečo také, že fakt, že také mm-hmm. základné body.
Vždy hovorím, počúvaj svoje telo. Mm-hmm. Nič iné ti nenapovie lepšie ako tvoje telo. Keď máš bolavé oči, keď si v strese, keď zistíš, že zle spíš, keď proste tvoje telo ti povie najlepšie. Keď cítiš, že niečo nie je OK a vieš, z čoho to máš, tak z toho uber. To je jediná rada, ktorú som si ja vyextrahovala z tých všetkých rád, ktoré mňa vlastne akoby som sa naučila za tie 2 roky toho boja. Hovorila som si, že čo by to bolo tá rada, ktorú ja by som možno
potrebovala počuť. Toto presne by som chcela od teba teraz. Takže toto je ono. Že počúvaj.
Prečo si nepočúvala to svoje telo? Počúvaj, si unavená, pozri sa, jak vyzeráš, pozri sa, jak ti je. Počúvaj ho, zvolni. Čiže počúvajte svoje telo.
Milujem.
Si to tu chystám na túto špekačku celý ten čas. Že...
Prečo teraz? Na záver?
No, najlepšie? Ako bodka, že ten, že počúvate svoje telo. To mám najlepšie povie. Kedy máte oddychovať, kedy to má byť ten správny moment, že odísť. A hovorím, práca, oddych. Vždy akoby toto kvantum práce vedieť vyvážiť o kus viac oddychu. Že pracuješ 3 mesiace v jednom kuse, tak si nájdi na ten čas proste, aby si zvolnila tak, že 5 mesiacov oddychuješ voľnejšie. Ja viem, je to veľmi ťažké, ale musí si človek nájsť režim.
Vieš, ak je, že work hard, play hard, tak možno, že work hard, relax hard. Tak. Alebo niečo v tom zmysle, že proste keď makáš tvrdo.
To vždy zaznie, keď zaznie pravda.
Zaznila pravda.
To je vlastne klobáska pravdy.
Môžeš si ju pohľadkať inak ľudne. Tak. Zuzka, ďakujem, bolo to krásne.
Ďakujem za pozvanie. Celý čas ju tu, ďakujem, zimu dala predtým, než som prišla. Tak...
Toto je klobáska Feel Good, toto bol podcast, Feel Good podcast, po ktorom by ste sa mali a ja verím, že sa cítite lepšie. Zuzi, ďakujem, že si prišla, že si porozprávala, že si takto otvorila nám a že si verím, že inšpirovala mnohých ľudí, ktorí potrebovali toto počuť.
Ja ďakujem za pozvanie, že som tu mohla byť, že som mohla porozprávať a verím, že alebo dúfam, že nejakým spôsobom som pomohla. Keď nie všetkým, tak no, nahľadaj. Keď nie všetkým, tak aspoň jednému človeku. Klobáska pravdy.
Toto bol ďalší diel podcastu Socky. Bavili sme sa dnes o vyhorení z práce. Verím, že sa cítiš lepšie po tomto podcaste. A tiež sa na ďalší diel, pretože chystáme ďalšiu skvelú tému pre teba. Čauko.
Socky s Leou Daniš na Európe 2.
Na tému vyhorenie sa vyjadril aj psychológ Marek Madrozípečka.
Vyhorením nazývame čas, kedy človek cíti menšiu motiváciu. Cíti sa vyčerpanie, preťaženie a začneme si to všímať vtedy, keď nie sme schopní plniť neustále požiadavky a ten tlak je na nás tak obrovský, že už nevieme vydržať sami so sebou. Tieto pocity sa stupňujú. Nasleduje beznádej, bezmoc, tá sa veľmi často prepojí potom s cynickosťou alebo s myšlienkami na to, že už druhým ľuďom nemáme čo sami ponúknuť. Že sme absolútne zlyhali, máme pocit, že sme nič. Taktiež si môžeme vyhorenie všimnúť vtedy, keď sa začnú tieto psychosomatické prejavy v našom tele ukazovať ako nejaké fyzické ochorenia, či sú to chrípky, z ktorých sa nevieme dostať, je to nejaké nachladnutie, sú to bolesti hlavy, až neznesiteľné bolesti hlavy. Skutočných dôvodov, prečo sa niečo takéto deje, je veľa, ale hlavnou príčinou syndrom vyhorenia je dlhotrvajúci absolútny stres. Nemusí tento stres pochádzať len z práce, ale často je spojený práve s životným štýlom. Toho často je spojený s tým, ako premýšľame, čo je pre nás charakteristické. Niekedy máme predispozíciu k tomu trpieť vyhorením práve kvôli tomu, ako je nastavená kultúra v tom našom živote, ako vlastne my premýšľame, uvažujeme a konáme. Niekto zvláda stres ľahšie, alebo niektoré situácie vôbec nemusíme pokladať za stresujúce, zatiaľ čo pre iných ľudí stresujúcimi tieto situácie môžu byť. Pokiaľ však tento stres a tlak neutícha, človek si ho často aj neuvedomuje, alebo ho nevie zmierňovať, potom postupne stráca motiváciu, znižuje sa jeho produktivita, pociťuje odpor ku všetkému, aj k práci, aj k vzťahom. To, čo robí, sa mu môže začať stať absolútne bezmyselné a nebaví ho to. Vyhorenie nepoznačuje človeka len po tej psychickej stránke, nie je to len na tej úrovni toho prežívania a tých pocitov, ale aj po fyzickej stránke. Spôsobuje totiž to v tele zmeny, ktoré oslabujú imunitný systém a tým sme náchylnejší k chorobám. Tým pádom všetko, čo človek cíti a prežíva, sa prenáša nielen do práce, ale aj do našich vzťahov a do celkového spoločenského života. Vyhorenie sa často spája s dospelými ľuďmi, ktorí dlhodobo pracujú. No aj u mladých ľudí sa syndróm vyhorenia objavuje čoraz častejšie a dôvodom je to, že si neuvedomujú, že to, čo prežívajú, je vlastne vyhorenie, ale dôvodom je aj to, že spôsoby a kroky, ktoré je potrebné urobiť k tomu, aby sme mohli vyhorenie vyriešiť, sú absolútne v rozpore s obdobím a so záťažou, ktoré títo mladí ľudia musia absolvovať najmä v tom akademickom prostredí. Alebo keď si potom takú tú výkonovosť zo školy, ten veľký stres prenášajú na pracovisko, tak takisto veľmi rýchlo môžu vyhorieť a ten náš systém vzdelávací nepomáha k tomu, aby sme dokázali syndrom vyhorenia predchádzať. Nesmieme robiť chyby, nesmieme sklamať, nesmieme zlyhať a neustále sa ženieme za niečím, čo v nás vytvára absolútny stres. Kedy už nie je OK to, čo sa s nami deje? Môže byť za tým viacero faktorov, keď práca, ktorú robíme alebo činnosť, ktorú robíme, sa stáva viac stresujúcou a frustrujúcou a premýšľame nad tým, že to ten obrovský tlak, ktorý to prináša, vlastne neprináša nikde žiadnu takú prestávku alebo máme pocit, že je neustály. Môžeme cítiť otupenosť voči tomu, čo robíme, že nám to jednoducho začne byť úplne jedno. Niektorí ľudia majú absolútny pocit nedostatku energie, netešia sa z toho, čo robia, vtedy si môžu všimnúť, že to nie je OK, keď ten pracovný, ale aj domáci život sa javí ako totálna strata času a plytvanie energiou. Keď sme neustále vyčerpaní, keď sa začneme izolovať od ostatných a nechceme s nimi tráviť čas, ale predtým nás to pritom bavilo. Každý deň, ďalší a ďalší je vlastne len zlý deň. Máme pochybnosti o sebe, máme pocity zlyhania, ťažko sa nám sústredí. Väčšinu dňa, tak ako tie dni máme vyskladané, robíme veci, ktoré sa zdajú nudné, preťažujúce, absolútne negatívne a môžeme si to všimnúť vtedy, keď máme bolesti hlavy, žalúdka, črevné problémy, problémy so spánkom a vlastne my nevieme povedať, že kde sa to berie tá bolesť a môžeme vylúčiť fyziologické príčiny. Čo to spôsobuje? V práci to môže byť nedostatok uznania. Môže to byť obrovské až príliš náročné pracovné očakávania. Monotónna práca a taktiež obrovský chaos. Neustále zmeny. V životnom štýle je to nedostatok času na oddych, na spánok, nedostatok času na blízke vzťahy. Máme pocit, že naše povinnosti sú také, ktoré nám bránia žiť to, čo vlastne chceme. A že náš život sa posúva niekam, kde vlastne už to nemáme pod kontrolou. Z hľadiska osobnosti to spôsobuje perfekcionizmus, ale aj pesimizmus, potreba mať veci pod kontrolou a tiež neochota alebo neschopnosť delegovať úlohy na iných. Taktiež to môže spôsobovať, aj ako som už hovoril, akademické prostredie. Je nastavené absolútne pro výkone a niektoré typy vzdelávaní sú tak zaťažujúce a tak stresujúce, že vlastne aj tam počas vzdelávania môže prísť k syndromu vyhorenia. Takisto syndrom vyhorenia môže nastať aj vtedy, keď sa staráme veľmi dlhodobo o blízku osobu s vážnym ochorením. Môže tam dôjsť k tomu, že vlastne nám to prestane dávať zmysel, pretože tá záťaž je neprimeraná a vlastne sa nedá niesť. No syndrom vyhorenia vždy súvisí pocit absolútneho zlyhania. Nielen, že máme nové zmeny v našom fungovaní, v našom mozgu, ale ešte to prináša aj ten pocit absolútnej také bezmoci, že sme o niečo obrovské prišli, že sme niečo veľké stratili a pritom ani nevieme ako a prečo. Čo robiť, keď sa mi to stane? Je niekoľko vecí, ktoré sa dajú robiť. To prvé a dôležité, ktoré musím povedať je, že pri syndróme vyhorenia ľudia väčšinou si nedokážu pomôcť sami, ale potrebujú pomoc iných. Najmä odborníkov, lekárov, psychiatrov, ale aj psychoterapeutov a dlhodobú starostlivosť psychológa. To, čo pomáha pri syndróme vyhorenia, musí to byť väčšina kombinácia viacerých z nich, niekedy aj všetky, tak je akože zmena toho fungovania. A niekedy to je práve pre ľudí veľmi ťažké si predstaviť, že ja mám teraz niečo urobiť, nastaviť inak, lebo už to inak nejde. Pomáha kontakt, hovoriť o tom, čo prežívam, o tých svojich pocitoch s ľuďmi, ktorým dôverujeme, čiže s ľuďmi, pri ktorých sa cítime v bezpečí. Ďalším dôležitým takým krokom, ktorý môžeme robiť, je hľadanie zmyslu, že sa pokúšame hľadať v tom, čo robíme, nejaký aspoň maličký zmysel. Často funguje vrátiť sa k tej prvotnej motivácii, že prečo vôbec to robím, alebo si správnym spôsobom definovať tie moje očakávania z toho, prečo vlastne robím prácu, ktorú robím. A je potrebné sa zamerať na tie oblasti, tie práce, ktoré nás baví. Je dôležité hľadať takú rovnováhu v živote, aby to stále dávalo nejaký zmysel a aby sme mali, ak nemáme ten zmysel v práci, tak aby sme zmysel života mali v nejakých iných oblastiach života, vo vzťahoch alebo v záľubách. Potom to, čo je dôležitý krok, je prehodnocovanie vlastných priorít. Byť si vedomý svojich priorít, toho, čo je pre nás dôležité, a tak sa aj o tieto veci starať. Ako o tie, ktoré sú veľmi dôležité, tým venujeme veľa energie, tie, ktoré sú menej dôležité, tak menej energie. Veľmi dôležitá téma je hranice. Téma hranice nie je veľmi obľúbená práve kvôli tomu, že mnohí sa učíme si ich stanovovať, a keď si ich stanovujeme príliš pevne, tak to vyvoláva v ľuďoch naokolo, najmä pri tých, ktorí nie sú zvyknutí, že na otázku, ktorú položia, dostanú negatívnu odpoveď. Je ťažké ako keby s tým dealovať a naozaj s tým sa nejako prispôsobovať tým rozpakom na tej druhej strane alebo tomu prekvapeniu, a nechceme mu čeliť. Preto je dôležité si uvedomiť, že čo robím, keď si stanovujem hranicu, uvedomiť si, že čo sa dá stíhať, urobiť, a ktoré veci, očakávania už prekračujú tie naše vlastné hranice. Toho, čo je pre nás príjemné, toho, čo je pre nás užitočné, toho, čo prináša práve ten zmysel. Takto stanovovať hranice je dôležité nielen v pracovnom živote, ale teda samozrejme aj v osobnom živote. Extrémne dôležitý je spánok a oddych. Tak po tej psychickej stránke ako po fyzickej naozaj je nesmierne dôležité veľa spať a veľa oddychovať. A kvalitne spať na kvalitných matracoch, na kvalitnej posteli. Zdravá strava. Svojmu telu je dôležité, aby sme dávali to, čo naozaj potrebuje, čo je preň prospešné. A práve ako keby tá úprava stravy môže pomôcť zamerať nás na seba a starostlivosť o seba a zaujímať sa o to, ako funguje naše telo a čo vlastne naše telo potrebuje. Zmeniť stravu znamená byť citlivý k sebe, byť láskavý k sebe, k svojmu telu. Veľmi dôležité môže byť cvičenie pre niekoho, môže to byť cvičenie vo fitku, ale nemusí ísť len o tie hodinové návštevy vo fitku, ale práve pri syndróme vyhorenia to, čo môže pomôcť, je aj krátka prechádzka, ako keby vytvoriť si nejaký režim, súčasťou ktorého je nejaký pohyb. Dobré je plánovanie alebo vytváranie si zoznamov. Pokiaľ cítime tlak a stres, je dobré vedieť, čo nám tieto pocity spôsobujú. Čo je to náročnejšie, čo je to menej náročné. Keď budeme mať zoznam vecí, ktoré nás stresujú, môžeme sa na tie jednotlivé situácie pripraviť. Plán, extrémne dôležitá vec. Pociťovať stres a tlak je absolútne normálne. No s plánom, čo v tých chvíľach robiť, keď je to pre nás stresujúce a zaťažujúce, to môže byť zvládnutelnejšie. Pred chvíľkou som hovoril o nastavovaní hraníc a súčasťou toho je aj povedať naozaj nie. Je v poriadku niečo odmietať, mať čas pre seba, zorganizovať si náš život tak, ako ho chceme, lebo veď ten život je náš. K tomuto patrí samozrejme aj používanie slovička nie. Pre niektorých to ale naozaj nie je jednoduché a musia sa to vlastne učiť a zisťovať, že keď povedia tomu druhému nie, tak ako zvládnuť tie rozpaky a ako vlastne trvať na tom nie a zastať si samého seba. Organizovanie. Ďalší dôležitý krok. Mnohokrát sklzame k prokrastinácii. Odkladáme veci až na poslednú chvíľu, kedy to môže byť už potom, keď je nakopených tých vecí veľmi veľa, extrémne stresujúce. Organizovaním si povinností môžeme predchádzať práve tomuto obrovskému stresu. Okrem organizovania si povinností je dobré a užitočné aj organizovanie si prostredia, v ktorom pracujeme. V príjemnom a dobrom, pohodlnom, peknom prostredí sa pracuje a trávi čas oveľa lepšie. Čiže ak niečo z tohto dokážeme aplikovať do toho, kde pracujeme, tak môžeme eliminovať vyhorenie. Prevziať kontrolu, uprednostňovať seba je dôležitý krok. Veľmi často teraz ľudia používajú rôzne motivačné citáty na tým, ako mať kontrolu nad svojim životom, ako robiť všetko, čo je dôležité pre ten ich vlastný život, a je dobre sa tým aspoň trošku inšpirovať. inšpirovať, naozaj si uvedomiť, že ja a môj život sú len jedno a pokiaľ máme toho veľa, tak áno, povedzme nie. Nechajme prácu v práci. Buďme rázni práve v tom dodržiavaní tých vlastných hraníc. Naučme sa stanovať tie hranice tak, aby ľudia nemali pocit, že robíme niečo, čo je proti ním, ale že to robíme práve pre seba. Súcit samého so sebou je jeden z tých najťažších a dôležitým krokom, pri ktorom je veľmi užitočná najmä psychoterapia. Častokrát sme na seba moc prísni. Chceme, aby všetko išlo dobre, aby všetko bolo dokonalé a splnené na čas. A keď príde nejaká prekážka a veci sa nedejú podľa toho, ako ich máme naplánované, nemáme k sebe súcit, tak sa snažíme dávať lásku a podporu ľuďom, na ktorých nám záleží. Ale prosím, doprajme ju aj sebe. Ďalším krokom je snažiť sa byť šťastný. Proste snažiť sa robiť pre seba veci, ktoré nás naozaj potešia, ktoré nás robia šťastným, ktoré nás bavia. Skúsme ich hľadať, objavovať. Je to veľká cesta, aby sme si začali pestovať záľuby, ktoré nám prinášajú tie fajn pocity. Niekedy môžeme začať tým, že sa odreagujeme pri hudbe, možno pri maľovaní, pri športe, pri nejakom písaní. A posledné, čo chcem povedať pri syndróme vyhorenia je, že je absolútne OK nerobiť vôbec nič. Ten krok, ktorý tu mám ako posledný pred sebou je doprieť si oddych. Niekedy to môže vyzerať ako nič nerobenie, ale je to absolútne v poriadku. Dovolte aj sebe nehrať žiadnu rolu, nemať žiadnu masku a znížiť tak očakávania samého seba na seba, ale aj očakávania okolia na vás. Nie sme stroje, sme ľudia. Ak to nefunguje, prosím, nezostávajte na to sami a hľadajte pomoc. Lekárov, psychiatrov, psychologov, psychoterapeutov. Sme tu. Najhoršie je, ak neurobíme nič.
Show Socky podporilo IPčko. Ak máš podobný alebo iný problém, neváhaj sa obrátiť na odbornú pomoc, ktorú nájdeš na www.ipčko.sk.
Socky, Socky. Každý útorok o 22. na Európe 2 alebo na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.